Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Un jam Selvie Bajrami dhe ju flas drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag. Ju njoh fillimisht me disa nga titujt kryesor. Presidenti amerikan Barack Obama thotë se Shtetet e Bashkuara janë kombi më i fuqishëm në botë. Pastrimi i parave dukurisht shqetësuese në Kosovë. Irani liron 10 marincat amerikan të ndaluar një ditë më parë. Për këto dhe materialet të tjera, qëndroni me ne në minutat vijues. Nisim me blokun e lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Televizioni shtetror iranian raporton se Garda Revolucionare e Iranit ka liruar 10 forcat detare amerikane, të cilët kanë qenë në mbajtje për shkak se kanë hyrë në ujrat e Iranit. Pas kërkim faljes së tyre, ata janë liruar në ujrat ndërkombëtare të Xhirit, ka thënë Garda. Po sipas tij, marinarët, 9 burra dhe një grua janë liruar pasi është konstatuar se hyrja e tyre nuk ka qenë e qëllimshme. Zyrtarët amerikan kanë thënë se marinarët dhe dy anijet e tyre janë ndaluar pranë ishullit Farsi më 12 janar. Raportet nga Turqia bëjnë me dije se 3 shtetas rus janë arrestuar në ndyshimin se kanë lidhje me grupin militant Shteti Islamik. Të dyshuarit janë arrestuar për gjëja se ishin në kontakt me militantët të Shtetit Islamik në zonat e konfliktit dhe se ju kanë ndihmuar atyre me pajisje logjistike. Konsulata ruse në Antalya e ka konfirmuar arrestimin e 3 shtetasve, ndërsa ka thënë se arsyet për arrestimin e tyre pritet të sqarohen. Arrestimi vjen një ditë pas një sulmi në Stamboll, që dyshohet se është kryer nga Shteti Islamik, ku kanë mbetur vdekur 10 persona e plagosur 15 të tjerë. Zyrtarët pakistanez kanë njoftuar të mërkurën se së paku 15 persona janë vrarë nga një shpërthim që kishte në cak policin jashtë një qendre të vaksionimit në qytetin jug perëndimor të Pakistanit Quetta. Oficerët policor po qëndronin jashtë ndërtesës për të shoqëruar punonjësit e poliomelitit në ditën e tretë të fushatës së vaksionimit në provincën Balochistan ku kryeqytet është Quetta. Janë vrarë 15 persona në mesin e të cilëve 12 polic, një paraushtarak dhe 2 civil, i ka thënë një zyrtar i policisë lokale agjencis AFP. A i tha se 9 polic të tjerë dhe 1 civil janë lënduar. I dërguari i posaçëm i Kombeve të Bashkuara për Sirin do të takohet sot me ambasadorët e fuqive të mëdha në Gjenev për para bisedimeve të parapara të datës 25 janar. Stafan de Mistura pritet të takohet me zyrtarët e lartë të Shteteve të Bashkuara dhe Rusisë që janë të dërguar në Gjenev, si dhe antarët tjerë të përhershëm të Këshillit të Sigurimit të OKB-s, Britaninë, Kinën dhe Francën. Javën e kaluar Damasku është zotuar se do të marrë përsi pjesë në negociatat e 25 janarit, por grupet kryesore opozitare nuk kanë dhe nëzotimet të tila. Dham lajmet.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelire.org.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama e ka mbajtur fjalimin e tij të fundit drejtuar kombit. Duke u përgjigjur në kritikat se ekonomia amerikane është në rënje dhe se është duke u dobësuar, Obama ka thënë se Shtetet e Bashkuara janë kombi më i fuqishëm në botë. Duke folur për luftën ndaj terrorizmit, luftëtarët e grupit militant Shteti Islamik, sipas tij duhet shërnjosur, përndjekur dhe shkatruar. Ndjekim një përmbledhje nga fjalimi i Zotit Obama. Presidenti amerikan Barack Obama e ka përshëndetur fuqinë ekonomike e ushtarake si dhe leadershipin amerikan, por ka paralajmëruar se Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk do të bëhen polici botës në kuptim të ndryshimit të rendit botror. Duke u përgjigjur në kritikat se ekonomia amerikane është në rënje dhe se është duke u dobësuar politikisht për ball atyre që ai quajti armiq, presidenti amerikan tha se Shtetet e Bashkuara janë kombi më i fuqishëm në botë.
Surveys show our standing around the world is higher than when I was elected to this office and when it comes to every important international issue. People of the world do not look to Beijing or Moscow to lead, they call us.
Ne shpenzojmë për ushtrinë tonë më shumë se 8 kombe të tjera së bashku. Trupa tanë janë luftëtarët më të mirë në historinë e botës. Asnjë komb nuk na sulmon neve ose aleatët tanë në mënyrë të drejtë për drejtë, nga se dihet se ajo është rruga drejt shkatrimit, ka thënë Obama. Duke folur të martën mbrëma gjatë adresimit të tij të fundit para kombit, Obama është përpjekur të demaskojë disa retorika të zjarta që e kanë karakterizuar fushatën zgjedhore para zgjedhjes së tij. Si pasardhës si George Bush, a ishte i hapur në përdorimin e gjuhës kur flitej për luftën amerikane ndaj terrorizmit. Nëse keni dyshim në përkushtimin e Amerikës ose timin për të parë se drejtësi ka pasur, pyesni Osama Bin Ladenin, ka thonë Obama. Kur ju vini pas Amerikanve, ne shkojmë pas jush. Kjo mund të marrë kohë, por ne kemi kujtesë të madhe dhe arritjet tona nuk kanë kufi, ka thënë ai. Fjalimi vjetor para Kongresit ishte i fundit për Zotin Obama në cilësinë e presidentit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe ishte një mundësi për t'i përmbledhur arritjet e shmangur kritika gjatë udhëheqjes së tij. Teksa i ka përmendur disa sfida ndërkombëtare që kanë ndikuar në ndryshimet globale, presidenti amerikan e ka përmendur sëmundjen Ebola në Afrikë, paktin tregtar me Azin Lindore, luftën e Ukrainës dhe të Rusisë, si dhe dobësimin e thellë të Irakut dhe Afganistanit. E di që kjo është një kohë e rrezikshme, por nuk është për shkak të zvoglimit të fuqisë amerikane ose kanosjes nga ndonjë superfuqi. Në botën e sotme ne jemi të kërcënuar më pak nga perandoritë Këqija dhe më shumë nga shtetet e dështuara, ka thënë Obama para audiencës ku ishin të pranishëm ligjvënës së zgjedhur, sekretar kabineti e gjykatës së gjykatës supreme. Ka një qasje më të mençur, një strategji e durueshme dhe e disiplinuar që e vën në funksion çdo element të fuqisë sonë kombëtare, ka thënë Obama. Kjo do të thotë se Amerika do të veprojë gjithmonë dhe e vetme nëse është nevoja për të mbrojtur njerëzit dhe aleatët tanë, ka shtuar ai.
But on issues of global concern, we will mobilize the world to work with us and make sure other countries pull their own weight. That's our approach to conflicts like Syria.
Por në aspekt të interesit global, ne do ta mobilizojmë botën për të punuar me ne në mënyrë që të bëjmë të sigurta vendet e tjera që ta mbajnë vet peshën që kanë. Kjo ka qenë qasja jon rreth konfliktit në Siri, ku ne jemi partner me forcat lokale dhe po i udhëheqim përpjekjet ndërkombëtare për të ndihmuar që shoqëria e thyer ta ketë një paqe të qëndrueshme, tha ai. Presidenti amerikan ka quajtur radikal luftëtarët e grupit militant Shteti Islamik, të cilët kanë konfiskuar territor në Siri dhe Irak. Sipas tij, ata janë vrasës dhe fanatik që duhet të çrronjosen, zhduken e shkatrohen.
Masses of fighters on the back of pickup trucks, twisted souls plotting in apartments or garages, they pose an enormous danger to civilians.
Turma të luftëtarve në pjesën e pasme të makinave e shpirta të prishur që bëjnë komplote në apartamente apo garazhe, këta janë ata njerëzit që paraqesin rrezik ndaj civilëve dhe duhet të ndaluar. Por ata nuk e kërcënojnë ekzistencën tonë kombëtare. Ky është tregimi që ISIL dëshiron ta tregojë. Kjo është mënyra e propagandës që ata e shfrytëzojnë për të rekrutuar. Nuk kemi nevojë të tubohemi që t'ju tregojmë se jemi serioz dhe as që kemi nevojë t'i largojmë aleatët jetik në këtë luftë, duke i bërë jehon gënjeshtrës se ISIS-i është përfaqësues i një prej religjioneve më të mëdha në botë. Ne thjesht duhet t'i quajmë ata për atë se çfarë janë, vrasës dhe fanatik që duhet çrrënjosur, përndjekur dhe shkatruar.